Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ambasadorka Srbije danas na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova Makedonije potvrdio Ivica Dačić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas u Beogradu razgovara sa ambasadorima zemalja Evropske unije. U vazdušnim napadima na istoku Sirije poginulo 35 civila. Srušena nelegalno građena džamija u Zemun polju. U Srbiji danas oblačno i kišovito do 22 stepena. Nakon pregleda vesti čućete i šta bivši diplomata Simeon Pobulić kaže za Radio Slobodna Evropa o slučaju Živaljević, prisustvo službenika BIA i savjetnika u ambasadi Srbije u Skoplju u sobranju za vreme nereda u makedonskom parlamentu.
Ja ne bih od toga raspredao veliku priču. Mi ne znamo šta se u stvari dogodilo. Da su naši ljudi išli tamo, da nešto podbun i naprave neku diverziju, to bi bilo vam pameti. To je, idete u rizik gdje je cena vrlo visoka.
Kao i šta građani Podgorice kažu o prijemu Crne Gore u NATO.
Ne moramo se više bojati za granice, što opet imamo svoju državu.
Poraz, znači, da se našom državom, vjerojatno samo zapad, pitaju velike si.
Veća sigurnost, više turista, više investicija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ambasadorka Srbije Dušanka Divjak Tomić u Skoplju će otići danas na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije, koje ju je pozvalo kako bi objasnila prisustvo pripadnika Bezbednostno-informativne agencije Srbije Gorana Živaljevića u sobranju, potvrdio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da Živaljević, oficir BIA i savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, ulaskom u makedonski parlament u noći 27. aprila, kada su u sobranje upali demonstranti, nije prekršio diplomatske protokole i da je samo obavljao svoj posao.
Nije izvršio nikakvo delo, nije se mešao u unutrašnje stvari Makedonije, na tome nema nikakvog razloga da bilo ko protestuje protiv nas zbog toga. Njegov zadatak je da nas praktično informiše.
Na pitanje da li očekuje pogoršanje odnosa sa Makedonijom, Dačić je rekao da je u sredu uveče razgovarao sa makedonskim ministrom spoljnih poslova i da mu on ništa nije spomenuo o Živaljeviću, dok je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev rekao da službe to treba da reše između sebe. Simeon Pobulić, bivši diplomat koji je službovao u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Indiji, kaže da naš program da je na osnovu postojećih informacija teško reći da li je savjetnik Živaljević prekršio pravila.
To je teško dati odgovor jer mi ne znamo faktičku situaciju. Vi prema Bečkoj konvenciji kao diplomata imate pravo svuda da, što je javno, da prisustvujete, da uđete, da gledate šta se događa, to je u okviru vaše funkcije. E sada, kad je on ušao u sobranje, šta se tu sve dogodilo, to zaista nigde ništa nije objavljeno. Ako je on pretpostavio, odnosno naša ambasada i svi su znali da će biti neke gužve, otišao da vidi šta je to i sad šta. Tako da ja ne bih od toga raspredao veliku priču, jer stvarno ne znamo šta se dogodilo. Da su naši ljudi išli tamo, da nešto podbun i naprave neku diverziju, to prosto ne mogu da shvatim. Znate, to bi bilo vam pameti. To je, idete u rizik gdje je cena vrlo visoka. Mi ne znamo šta se u stvari dogodilo.
Na osnovu reakcija Skoplja i Beograda, kako vam se čini, da li ovo može da pogorša odnose između dve države?
Ne mislim, to će se na kraju krajeva izgladiti, jer postoje obostrani interesi za dobre odnose. Ne znam šta bi tu moglo da pokvari. Vidite, Zaev je dao jednu pomirljivu izjavu sad u Brislu, tako da to nekako, ne znam gde bi to vodilo i šta bi bio razlog, zašto bi mi bili protiv, tako da kažem, Makedonaca i zašto bi Makedonci bili protiv nas. Znate, tu jednostavno takva situacija se ne može pretpostaviti.
Više o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas s ambasadorima zemalja članica Evropske unije i otpravnikom poslova delegacije Evropske unije u Srbiji. Sastanku vladi Srbije će prisustovati ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.
slobodnaevropa.org
Sastanak NATO u Briselu na kom države članice razgovaraju o borbi protiv terorizma za Crnu Goru je poseban jer je crnogorskoj delegaciji koju je predvodio premijer Duško Marković, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg uručio dokument koji će za 10 dana biti deponovan u Vašingtonu, kada će Crna Gora i službeno postati punopravna članica najmoćnijeg vojno-političkog saveza na svetu. Time će biti okončan 11 godina dug put od kada je Crna Gora 2006. obnovom nezavisnosti kao strateški cilj odredila pristupanje Evropskoj uniji i NATO. Mirjana Rakela.
Sastanak NATO u Briselu za Crnu Goru je poseban dan. U novu zgradu Alijanse delegacija je već ušla kao nova članica, a predajom dokumenta koji će biti deponiran u Vašingtonu 5. juna bit će završena 11 godina duga cesta od kada je Crna Gora 2006. obnovom nezavisnosti kao strateški cilj odredila pristupanje Evropskoj uniji i NATO. Iste godine Crna Gora pozvana je da pristupi partnerstvu za mir, a 9 godina kasnije ministri vanjskih poslova država članica uputili su poziv Crnoj Gori da postane članica Alijanse i otpočne pristupne pregovore. Poslanici Skupštine Crne Gore izglasali su odluku o ulasku u NATO 28. aprila ove godine. Glasovima vladajuće koalicije i opozicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Još prije početka sastanka Jens Stoltenberg je poručio.
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu saveza. Ovo je važno za Crnu Goru, za NATO i za Zapadni Balkan. Ovo pokazuje da su vrata NATO-a i dalje otvorena i da je Crna Gora provela reforme čije je neispunjavanje kočilo njeno punopravno članstvo.
Među liderima koji su dolazeći na sastanak se obratili medijima bila i njemačka kancelarka Angela Merkel, koja nije zaboravila istaknuti. Danas pozdravljamo i novu članicu NATO-a, Crnu Goru.
Montenegro begrüßen.
A šta Podgoričani kažu o članstvu Crne Gore u NATO savezu, prenosi Lela Šćepanović.
Ne moramo se više bojati za granice, što je meni najvažnije, što je opet imamo svoju državu. Ja se nadam da ćemo se mi sami više angažovati, više povesti računa o svojoj državi. Ovo je sigurnost, ovo je savršeno. To što meni je srce puno.
Poraz.
U kom smislu?
Znači da smo pod uticajem Zapada i da se našom državom vjerojatno samo Zapad pita velike si, a ne meni je naši političar. Jer neko ko je bombardovao moju zemlju nikako ne bi mogao da budem članica iste te organizacije.
Nešto ne vidim benefite toga, čak mislim da ćemo kontraefekat imati sa nekim. Vidite što se radi po svijetu s terorizmom, ako smo u toj mreži samo sebe stavljamo u rizik.
Ne mislite li da je za benefite još uvijek rano?
Dobro rano, ali evo vidite što ljudi štrajkuju, ne primaju plate, nadoknade majke sa troviše djece. Mislim da smo mogli pametnije da odradimo.
Zaslužila je duđe, čekali se to dosta. Što se tiče NATO-a, veća sigurnost, više turista, više investicija. Bolje za turizam, mi smo turističko mjesto. Bolje za sjever, bolje za primorje.
A da li će zemlje Zapadnog Balkana uspjeti u reformama kao uslovu za članstvo u Evropskoj uniji ili će pre toga sve izraženije autoritarizam, korupcija i međunacionalne suradnjivosti ukinuti svaku nadu o njihovom izlasku iz civilizacijskog zapečka? Teme su kojima se u najnovijem podcastu bavio kolega Dragan Štavljanin.
Zamor od proširenja u Evropskoj uniji, ali i zamor od reformi kao i strpljenja i čekanja na Balkanu, slika su evropskih integracija ove regije. Brisel poziva domaće političare da prestanu da šalju zapaljive poruke, no oni su sve skloni autoritarnom ponašanju jer je članstvo u Evropskoj uniji na dugom štapu. Principi Evropske unije kao prve postmodernističke zajednice očito se pokazuju jalovim u suočavanju sa predmodernim balkanskim društvima. Paradoksalno, iako se tehnički zemlje regije približavaju Evropskoj uniji, suštinski se udaljavaju u smislu neevropskog ponašanja. Brisel naglašava veću važnost puta ka uniji nego samog članstva. Stoga je sklon da zažmuri na autoritarno ponašanje političara poput Aleksandra Vučića zarad normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ukoliko put Balkana ka Evropskoj uniji potraje u nedogled, razne opcije su u igri, uključujući i najgore.
Čitavu rubriku potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A na Kosovu i pored poziva međunarodne zajednice da se kosovske partije drže kandidata sa čistom prošlošću, među kandidatima za prevremene parlamentarne izbore 11. juna i ovog puta nalaze se pojedinci koji su pod istragom ili protiv kojih postoji optužnica za koruptivna dela. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je tokom prošlonedeljne posete Centralnoj izbornoj komisiji apelovao na partijske lidere da pročiste svoje liste, dodajući da po njegovom mišljenju svaka osoba koja je ukaljena korupcijom ili drugim teškim krivičnim delima ne može da se nađe na listi kandidata. Međutim, Centralna izborna komisija je sada objavila liste kandidata za buduće poslanike, a političke partije samo su delimično ispoštovale pozive međunarodne zajednice. U posljednjem izveštaju država Kvinte građani Kosova se pozivaju da ne glasaju za osobe koje su povezane sa kriminalom i za koje postoje sumnje o koruptivnim aferama. Valjmir Ismail iz nevladine organizacije Demokratija Plus ocenjuje da se u poređenju sa ranim izborima ovog puta može vidjeti napredak kada su u pitanju liste sa osobama koje su predmet suda, ali takve lica i dalje ima. Nijedan politički subjekat nema sasvim očišćene liste. U svakom slučaju, ne znam da li se napredak desio zato što su oni zaista želili da ispoštuju međunarodnu zajednicu ili civilno društvo, ili zato što su se uplašili da će takvi ljudi da im prouzrokuju gubitak glasova, kaže Ismaili. Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu navodi da je loša poruka to što političke partije dalje podržavaju pojedince koji imaju jaku snagu ili koji mogu da im donesu glasove. On podsjeća da je svako lice pred sudom nevino dok se ne dokaže suprotno, a u slučaju da se proglase krivim, to može da stvori probleme u budućim vlastima. Naravno da je njihova zamena moguća, ali to je loša poruka jer građani gube poverenje posle u njih, dodaje Musliju. Iz ovog instituta su podsjetili da je u prošlom sazivu bilo 28 poslanika protiv koji je bilo optužnica. Po trenutnom zakonu o izborima, samo osobama sa pravosnažnim presudama onemogućeno je da budu na listi kandidata za poslanika Skupštine Kosova. Nedostatak zakona koji bi sprečio uključenost u proces i oni koji su pod optužnicama nateralo je koaliciju nevladinih organizacija koja prati izbore da pokrenu kampanju pod nazivom "Ni ja neću glasati za koruptivne kandidate". Na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna takmiče se 5 koalicija, 19 političkih partija, 2 građanske inicijative i preko 900 kandidata za 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica beogradskog magazina Nova ekonomija, za zašto objašnjava zbog čega balkanski lideri ne poštuju ono što sa evropskim zvaničnicima dogovore na pregovorima i razgovorima u Briselu.
Meni se čini da tu zapravo u suštini greška u samom sistemu, jer i Evropska unija, podržavajući ove lidere, dobro zna sa kim ima posla, zna da su to ljudi sa nacionalističkom prošlošću ili i sadašnjošću, ali ih ipak podržava. Oni na tom zajedničkom sastanku emituju kooperativnost, obećaju sve što se od njih očekuje, a onda se vrate u svoje zemlje i za domaću upotrebu počinju da pričaju i rade sasvim druge stvari. Kako građani mogu da progutaju sve razne neistine koje im se svakog dana serviraju, a to je da živimo bolje, stalno slušamo o neverovatnim ekonomskim uspesima, o stranim investitorima koji ovde nadiru, o milijardama koje će biti uložene, o tome da smo ukinuli nezaposlenost. Dakle, u dilemi da li da veruju televizoru ili frižideru, oni su se opredelili za televizor.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasadorka Srbije danas na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova Makedonije potvrdio Ivica Dačić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas u Beogradu razgovara sa ambasadorima zemalja Evropske unije. U vazdušnim napadima na istoku Sirije poginulo 35 civila, srušena nelegalno građena džamija u Zemun polju. U Srbiji danas oblačno i kišovito do 22 stepena. Do kraja emisije čućete i razgovor sa migrantom Farhadom Nurijem, samoukim autorom portreta i grafika poznatih ličnosti.
Dok crtam, osjećam se dobro. Želeo bih da odem negde gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U vazdušnim napadima međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama na grad Majadin na istoku Sirije, koji je u rukama Islamske države, poginulo je 35 civila, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Među poginulima je najmanje 26 rođaka boraca Islamske države. Ostalih 9 su civili, uključujući petoro dece, rekli su u observatoriji. Lideri zemalja članica NATO saveza odlučili su u Briselu da se Atlantski savez uključi u zapadnu vojnu koaliciju koja se bori protiv ekstremista Islamske države, kao i da sve članice povećaju izdvajanja u budžet NATO saveza, saopštio je generalni sekretar ove vojno-političke organizacije Jens Stoltenberg. Bivši grčki premijer Lukas Papademos ranjen je u eksploziji automobila u centru Atine, saopštila je grčka policija. Vlasti navode da 69-godišnji Papademos i dva ranjena službenika banke Grčke nisu zadobili povrede opasne po život. Policija za sada nije potvrdila navode medija da je eksploziju izazvala postavljena bomba, ali anonimni policijski zvaničnik rekao da je do nje došlo kada je Papademos otvorio kovertu u automobilu. Niko još uvijek nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Američki federalni apelacioni sud u Richmondu u državi Virginija presudio je da se zabrana ulaska u SAD koju je administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela za građane 6 bliskoistočnih država nejasno poziva na nacionalnu bezbednost, ali da korene ima u verskoj netoleranciji. Ova odluka suda sprečava administraciju da suspenduje izdavanje viza građanima Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Direktor projekta za prava imigranata Američke unije za građanske slobode Omar Džavdat pozdravio je presudu suda i zabranu nazvao neustavnom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo se vraćamo u Srbiju. U Zemun polju tokom prethodne noći srušen je nelegalno izgrađeni verski objekat koji je podigla Islamska zajednica, javila je televizija N1. Ova akcija rušenja u Beogradu počela između 3 i 4 sata ujutru, a jake policijske snage i žandarmerija blokirale su naselje. Akcija rušenja trajala je 2 sata, a na lice mesta kasnije su stigli predstavnici Islamske zajednice. Srušen je sprat i potkrovlje na ovom objektu koji je počeo da se gradi 2014. godine bez dozvole. Radovi su više puta zaustavljani, ali i nastavljani bez dozvole. Uklanjanje ovog objekta u Zemun polju bilo je planirano za juče, ali se od toga odustalo jer se okupio veliki broj građana koji su sprečili rušenje. A zabrana zapošljavanja u javnom sektoru uvedena krajem 2013. godine izaziva velike probleme koji prete da parališu rad u pojedinim lokalnim samoupravama. Kako ćete čuti u prilogu Branka Vučkovića, posebno su ugrožene opštine.
Zabrana zapošljavanja u javnoj upravi koja je na snazi od decembra 2013. godine, prema tvrdnjama predstavnika nadležnih ministarstava, smanjila je broj zaposlenih u državnoj administraciji za oko 7000 ljudi i obezbedila budžetske uštede od preko 100 miliona evra. Međutim, zabrana je u lokalnim upravama izazvala ozbiljne funkcionalne probleme, zbog toga što je u protekle 3,5 godine praktično bilo nemoguće zaposliti nove stručne kadrove na ključnim mestima u lokalnoj administraciji. Opština Paraćin sa 55.000 stanovnika trenutno ima 220 stalno zaposlenih manje od standarda koje određuje broj radnika u administraciji u odnosu na broj građana. Saša Paunović, predsednik te opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su od kada važi zabrana dobili saglasnost da u administraciji zaposle samo jednog diplomiranog ekonomistu, iako su potrebe za visoko obrazovanim kadrovima daleko veće.
To znači da ovog trenutka u opštinskoj upravi nemamo zaposlenog nijednog diplomiranog arhitektu, da nemamo dovoljno diplomiranih pravnika da obavljamo one osnovne opštinske poslove, i to znači da smo mi praktično ovog trenutka skoro pa u blokadi, a u mnogim poslovima jesmo u blokadi.
Prema rečima našeg sagovornika, takvo stanje izaziva ogromne probleme jer se poslovi ne obavljaju kvalitetno i efikasno, zbog čega najviše trpe građani. Kako to izgleda u svakodnevnom životu, Paunović ilustruje na primjeru gradskog obdaništa, u kome trenutno nedostaje 40 radnika u odnosu na broj dece.
To je primjer apsurda. Vrtići rade na osnovu toga što imaju propisan broj vaspitača na određen broj dece, i onda kroz javne radove angažamo vaspitače koji rade u vrtiću taj posao.
Sa identičnim problemima suočava se i grad Pirot, koji ima 60.000 stanovnika, a 107 zaposlenih u gradskoj upravi i još 355 u javnim preduzećima. Kako za naš program kaže gradonačelnik Vladan Vasić, posledice i ovde najviše trpe građani.
Da imamo, na primjer, mogućnost da zaposlimo 2 do 3 vaspitačice, ne bi imali listu čekanja od 40 deteta. U gradskoj upravi i javnim preduzećima također nema zapošljavanja već duži vremenski period.
Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru pogodila je i opštinu Svilajenac, koja se također trudila da se pridržava standarda o broju zaposlenih. Sada, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Predrag Milanović, predsednik te opštine, trpi posljedice takve kadrovske politike.
Mi nemamo stranačko zapošljavanje, nego biramo mlade i stručne ljude. Problem je što ti ljudi ne mogu da dobiju šansu da ostanu trajno, i smatram da ukoliko se nešto ne promeni, može da nam se dogodi da imamo manji broj zapošljenih, a da određene službe uopšte neće moći da funkcionišu.
Opština Paraćin nikada nije imala viškove zaposlenih u administraciji, pa sada i ona trpi posljedice racionalnog zapošljavanja u prošlosti. Paunović ocenjuje da je centralnim vlastima bilo lakše da svuda zabrane zapošljavanje, nego da tu meru primene samo tamo gde je zaista bila neophodna.
Koji bi omogućio da onima koji dobro rade, dakle da se omogući normalan rad, a da onima koji su zapošljavali prekomjerno partijski se naloži prosto da smanje te troškove administracije u neke propisane okvire. Dakle, mi koji smo dobro radili, dodatno smo kažnjeni.
Ako postoje dobre strane uredbe o zabrani zapošljavanja, one se mogu odnositi samo na one sredine u kojima postoji višak zaposlenih. Međutim, potpuna zabrana zapošljavanja uz realan prirodni odliv ne može biti trajno rješenje, jer je nemoguće podmlađivati kadar u gradskoj upravi, tvrdi Vasić.
Jednostavno krpimo kraj sa krajem i pokušavamo da se ne oseti na kvalitet pruženih usluga, ali tu nema napretka, nego mi pokušavamo da postignuti standard nekako održimo na istom nivou.
Profesor javnog prava Dragan Bataveljić sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu ocenjuje da je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru suprota svim proklamovanim načelima razvoja i bržeg zapošljavanja mladih stručnjaka, bez obzira što ona ima i neke pozitivne dimenzije. Ona je u suštini neprihvatljiva jer degradira stručnost u lokalnim administracijama, umanjuje njihovu efikasnost i funkcionalnost, a sa druge strane ne daje šansu mladim i školovanim ljudima da svojim novim znanjima unaprede rad lokalnih uprava, kaže Bataveljić i dodaje.
Lokalna samouprava mora da napreduje, mi stalno pričamo da mora da se izvrši u našoj državi reforma lokalne samouprave, da se izvrši profesionalizacija, deetatizacija, demokratizacija, međutim na ovaj način lokalnim samoupravama se onemogućava normalno funkcionisanje, a posebno mladim ljudima zapošljavanje i iskazivanje u svojoj državi, jer oni su školovani, da pokažu svoja znanja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku emitujemo priču o Farhadu Nuriju, samoukom autoru portreta i grafika poznatih ličnosti. Ovaj desetogodišnji dečak koji je sa porodicom izbjegao iz Afganistana, proteklih pola godine je stanovnik Državnog centra za izbjeglice u beogradskom naselju Krnjača. Do sada je oslikao portrete mnogih javnih ličnosti poput glumice Anđeline Jolie, nemačke kancelarke Angele Merkel, teniskog šampiona Novaka Đokovića i jednog od svojih uzora, slavnog umetnika Salvadora Dalija. Sa njim je razgovarao Milan Nešić.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
She looks like serious.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Open the border for refugees to come here.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu, trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred Talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvio samo talenat za umetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari, na primjer, koja je reč za smeće.
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa četvrti razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili li ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Pre kraja emisije je jedna vest koja je stigla iz britanskih medija. Britanska policija obnovila razmenu informacija sa službama u Sjedinjenim Američkim Državama koja je bila prekinuta zbog curenja informacija, piše Guardian. Više detalja o napadu u Manchesteru u kojem je poginulo 22 ljudi pojavilo se u američkim medijima, posebno na televizijama NBC i CBS, pre nego što ih je britanska policija pustila u britanske medije, zbog čega je ova saradnja bila prekinuta. Ambasadorka Srbije danas na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova Makedonije, potvrdio Ivica Dačić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas u Beogradu razgovara sa ambasadorima zemalja Evropske unije. U vazdušnim napadima na istoku Sirije poginulo 35 civila. Srušena nelegalno građena džamija u Zemun polju. U Srbiji danas oblačno i kišovito do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.